Узган атнада Дагыстанның Дербент шәһәрендә иртән мәчеткә баручы имамны һәм аның бер туганы белән атасын билгесез бер кеше атып үтерде. Дагыстанда быел инде кимендә 5 дини җитәкче үтерелде. Аналитиклар Дагыстан Төньяк Кавказның иң тотырыксыз республикасына әверелде дигән фикердә. Әмма ни өчен нәкъ менә Дагыстан республикана мондый хәлгә җиткергән төп факторлар нинди? Наиф Акмал тулырак әйтеп сөйли.
Ингушетия, Кабарда-Балкар яки Чечнядагы кебек, Дагыстанда да Мәскәү билгеләгән җитәкчелеккә кораллы каршылык күрсәтелеп килә. Эшсезлекнең киң таралган булуы, тормыш шартларының начарлыгы, кеше хукукларын бузулар, федераль һәм җирле хакимиятләргә карата ризасызлык күпләрне гысянчы көчләргә кушылырга тәрә. Төньяк Кавказда моны урманга китү дип атыйлар. Мәскәүдәге Карнеги үзәгенең Кавказ белгече Алексей Малашенко исламның төрле радикал агымнары көчәю сәбәпле Дагыстандагы хәлләр башка күрше республикалардагыдан нык аерылып тора ди.
The difference consists in the very strong non-official Islam.
Аерма анда рәсми булмаган исламның бик көчле булуыннан һәм оппозициянең бик диндар булуыннан гыйбарат. Дагыстан төбәктә иң нык исламлашкан республика ди Малашенко.
More Islamized republic in this region.
Бу үзенчәлек республикадагы күп кенә каршылыкларны тагын да катлауландыра. Республикада элегрәк киң таралган исламны тотучылар белән соңгы елларда көчәеп киткән яңа агымнарга кушылучылар арасында, динче оппозиция белән җирле хакимият арасында, шәригат канунлары урнаштырырга теләүчеләр белән Русия мәдәни һәм социаль киңлекләрендә калуны яклаучылар арасында да бүленешне кискенләштерә. Мисал өчен, бер атна элек сәләфи имамның үтерелүен күп кенә аналитиклар суфи мөселманнар белән сәләфиләр арасындагы киеренкелек чагылышы, көчле суфи төркемнәрнең сәләфиләрдән үч алуы буларак бәяләде. Үтерелгән 49 яшьлек Калимулла Ибраһимов Дербентта сәләфиләр карамагындагы рәсми теркәлмәгән бер мәчет имамы булган. Сәләфилек республикада берничә гасырлык тарихы булган һәм шактый киң таралган суфишылыкка караганда радикальрәк санала. Хакимият исә аларны гомумән экстремистлар дип атый. Шул ук вакытта сәләфиләр Дагыстандагы хәзерге суфилар чын суфишылар түгел, заманда суфишылык милли азатлык көрәшенең байрагы итеп күтәрелсә, хәзер суфилар Мәскәү билгеләгән хакимият белән килешергә чакыра дип тәнкыйт белдерә. Джеймстаун вакыфының Төньяк Кавказ мәсьәләләре аналитигы һәм Париждагы Кавказ тикшеренүләре үзәге башлыгы Майербек Ватчагаев Ибраһимовны үтерү очрагында үч алуның барлык билгеләре дә бар ди. Ул шулай ук бу үтерүнең суфилар җитәкчесе Сираҗетдин Исрафилов үтерелүгә бер ел тулган көннәргә туры килүендә әйтә.
Имамы, которые придерживаются идей салафизма, я думаю, что здесь можно говорить о какой-то месте со стороны суфиев, которые решили тем самым в год кончины своего шейха нанести удар по тем, которые они считают, из-за которых мог быть убит их шейх, Сираҗетдин Эфенди.
Бу һөҗүмнән соң моңарчы тыныч булган сәләфиләр радикальләшеп китәр һәм суфилар белән татулашу тәкъдимнәрен кире кагар дип көтәргә була. Кавказ сугышчылары авазы саналган kavkazcenter.org сәхифәсе үтерелгән сәләфи имамы Ибраһимовны шәһид дип атады. Аналитиклар әйтүенчә, имамнарның еш үтерелүен аларның киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм шәхесләр булулары һәм шул ук вакытта аларның һөҗүмнәрдән сакланмаган булуы белән аңлатырга була. Чечнядагыдан аермалы буларак, Дагыстан, Ингушетия һәм Кабарда-Балкарда имамнарның кораллы тән сакчылары юк. Малашенко исәпләүенчә, соңгы 6 елда Төньяк Кавказ республикаларында барлыгы 37 имам үтерелгән. Үш атна элек Русия президенты Владимир Путин иминлек көчләрен 2014 елгы кышкы Олимпия уеннары якынлаша барганда гысянчыларны бастыру өчен мөмкин кадәр тәвәккәл эш итәргә чакырды. Путин шулай ук Дагыстанда террорга каршы чараларда армиянең дә катнашуын белдерде. Малашенко фикеренчә, армияны куллану вазгыятны яхшыртмаячак. Киресенчә, бу Мәскәүнең Дагыстанда алып барган сәясәтенең уңышсызлыкка очравын гына күрсәтәчәк, ди ул.
So the only one way which exists in the brains of Putin is to fight.
Путиннең миендә булган бердәнбер юл сугышу, тагын да күбрәк хәрбиләр җибәрү. Бу бер каяда алып бармый. Олар инде бик күп тапкыр гаскәр кулланды. Һәм бу усул Дагыстанда чыннан да ватандашлар сугышы баруын гына раслый ди Малашенко. Путин Русия көчләре Төньяк Кавказда үткәргән махсус чараларда 479 бандитның тотылуын, 313 террорчының, шул исәптән христианчыларның 43 җитәкчесенең үтерелүен белдерде. Әмма Ватчагаев бу чараларның Дагыстандагы вазгыятькә әллә ни тәэсир итмәвен әйтә.
Если мы говорим об Ингушетии или Кабардино-Балкарии, то мы видим какой-то элемент стагнации, то есть власть пытается противодействовать, власть наносит очень сильные удары по боевикам. Оно как-то, если даже не контролирует, то, по крайней мере, ей удалось остановить возрастание число акций боевиков. То, что происходит в Дагестане, на протяжении последних 4 лет мы видим только пирамиду, только по нарастающей. Это не пик. Я думаю, что пик еще далеко.
Дагестандагы соңгы хәлләр турында белгеч фикере белән Наиф Акмал таныштырды.